poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za utorak 28. oktobar. U Crnoj Gori uhapšeno 8 osoba zbog nasilja nad državljanima Turske. Nova akademska godina u Srbiji počinje 3. novembra, izjavio premijer Đuro Macut. OEBS otvorio posmatračku misiju za prevremene izbore u Republici Srpskoj. Komisija Ujedinjenih nacija optužuje Rusiju za novi zločin protiv čovečnosti u Ukrajini. Mirovni pregovori Afganistana i Pakistana završeni bez dogovora. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti. U oktobru je u Srbiji održano nekoliko kulturnih manifestacija koje su podržale zvanične ruske institucije. Kulturna saradnja ili propaganda? Filmski reditelj Aleksandar Baljak.
Imamo situaciju da nama ruska država nakon ove invazije i zločina koji su u Ukrajini počinjeni bez ikakvih problema objavio svoju propagandu.
Čućete i da je 2022. najavljena izgradnja fabrike peleta u kantonu Sarajevo. 3 godine kasnije ovo je rezultat.
Niti imamo kamen temeljac postavljen, niti imamo peletaru, a cijena peleta na tržištu iz godine u godinu divlja, varira.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Policija u Crnoj Gori uhapsila je 8 osoba zbog nasilja nad državljanima Turske i širenja nacionalne i verske mržnje. U Podgorici je eskaliralo nasilje od nedelje uveče kada su prve samoorganizovane grupe proganjale strane državljane, a nakon što je prethodno jedan građanin Podgorice u tuči zadobio povrede nožem od strane državljana Turske i Azerbejdžana. Epilog je organizovano nasilje nad stranim državljanima, paljenje njihovih lokala i imovine i patroliranje navijačkih grupa kroz Podgoricu uz pratnju policije. Nasilje se preselilo i u druge gradove. U noći između ponedeljka i utorka demolirana je ugostiteljska radnja brze hrane u baru, čiji je vlasnik državljanin Turske, javili su crnogorski mediji. Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Prema posljednjem policijskom saopštenju, 7 osoba je uhapšeno zbog fizičkih napada na državljane Turske i Azerbejdžana na ulicama Podgorice, dok je jedna osoba uhapšena zbog prijetnji i ispoljavanja mržnje prema turskim državljanima koji borave u Crnoj Gori na društvenim mrežama. Radi se o događajima koji su započeli u nedjelju veče, kada su samoorganizovane grupe u Podgorici sprovodile odmazdu prema stranim državljanima koji borave i rade u Crnoj Gori, a koje su zatekli na ulicama. Neposredan povod je bilo ranjavanje nožem građanina Podgorice u tuči sa stranim državljanima, pa su organizovane grupe pokrenule potragu za turskim i azerbejdžanskim državljanima. Iako je policija uhapsila osumnjičene strane državljane za povređivanje građanina Podgorice, grupe osoba su nastavile sa progonom Turaka i Azerbejdžanaca. Tako je više turskih i azerbejdžanskih državljana povrijeđeno udaranjem šakama i palicama. Najmanje jedan automobil je zapaljen i 2 poslovna prostora. Također policija je pronašla više drvenih palica pripremljenih za napad u Podgorici, a kod jednog broja lica i fantomke i druga sredstva za sprovođenje nasilja. Prema posljednjim informacijama, nasilje se prenijelo i na grad Bar, gdje su nepoznate osobe demolirale ugostiteljsku radnju brze hrane, pokušavajući da je zapale, a čiji je vlasnik državljanin Turske. Iako je policija uhapsila jedan broj osumnjičenih za nasilje, pripadnici navijačkih grupa su sinoć tokom noći patrolirali Podgoricom skandirajući "Turci napolje", a sve u prisustvu policije koja ih je pratila. Niko od nadležnih institucija se nije oglašavao povodom takozvanih patrola koje su se samoorganizovano kretale Podgoricom. A nevladine organizacije su izrazile zabrinutost zbog širenja govora mržnje. Država mora odlučno reagovati na ovakve pojave, jer ćutanje podstiče dalje nasilje. Nažalost, napad na lokal u vlasništvu turskog državljanina u centru Podgorice, kao i drugi primjeri nasilja prema imovini turskih državljana, potvrđuju opasnost širenja mržnje na nacionalnoj osnovi, saopštio je Centar za građansko obrazovanje. A Centar za tranziciju je ocijenio da su incidentima prethodile dezinformacije kojima je dominirao antimigrantski narativ koji su dijelili korisnici društvenih mreža, dio portala i jedan dio političara. uglavnom su plasirani stereotipi o doseljenicima koji se predstavljaju kao prijetnja domaćem stanovništvu, domaćoj ekonomiji i vrijednostima, kojima se doseljenici kriminalizuju i dehumanizuju. Vlada Crne Gore je na vanrednoj sjednici donijela odluku da se državljanima Turske ukine bezvizni režim, a čelnici sektora bezbjednosti su odlučili da primijene restriktivnije mjere prema strancima koji borave u Crnoj Gori, tako što će pojačati kontrolu u oblasti kretanja, rada i boravka stranaca, detaljnije kontrolisati privredne subjekte čiji su osnivači strani državljani, inicirati ukidanje dozvola za privremeni boravak i rad za osnivače firmi i zaposlene. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Studenti Novosadskog fakulteta tehničkih nauka objavili su da su 28. oktobra u Jabuci kod Pančeva napadnuti studenti i građani tokom akcije Student u svakom selu. Na društvenoj mreži X napisali su da se sumnja da ih je lokalni kriminalac vređao i polomio im stvari sa stola koje su postavili za razgovor sa meštanima. Dodali su da je na lice mesta izašla policija i da je uzela izjave. Predsjednik vlade Srbije Đuro Macut izjavio je da je povoljna situacija na većini fakulteta u Srbiji i da je plan da se ova školska godina završi 31. oktobra, a da nova krene u ponedjeljak 3. novembra. Višemesečne studentske blokade na fakultetima širom Srbije pokrenute su nakon smrti 16 osoba u obrušavanju nadstrešnice sa železničke stanice u Novom Sadu u novembru prošle godine, svega 4 meseca nakon rekonstrukcije stanične zgrade. To je dovelo u pitanje novu univerzitetsku godinu. Macut je za Radio Televiziju Srbije rekao da je dobra vest to što će se u novoj školskoj godini popuniti praznina koja je nastala u ovoj.
Prema našem planu koji smo napravili sa svim članicama državnih univerziteta, odnosno fakultetima u sastavu, dogovori da se školska godina u nastavnom smislu završi 31. oktobra, a da nova školska godina krene 3. novembra. To je zapravo bio taj rok sa produženjem od mjesec dana kako bi se nastavni programi i planovi ispunili i kako bi se zapravo ispitni rokovi završili.
Učenici i profesori Valjevske gimnazije protestovali su u utorak u znak podrške nastavnicima koji su, prema nezvaničnim informacijama, otpušteni iz te škole u zapadnoj Srbiji. Kako je javila televizija N1, tri nastavnika dobila su otkaz u Valjevskoj gimnaziji, o čemu ih je telefonom obavestila vršiteljka dužnosti direktora Mila Ilčić. Oni ne žele da daju izjave za medije sve dok o prekidu radnog odnosa ne budu zvanično obavešteni. Valjevska gimnazija bila je među srednjim školama koje su se pridružile blokadama zbog pada nadstrešnice u Novom Sadu. Srbija je u oktobru bila domaćin Dana Moskve u Beogradu, Festivala ruskog filma, Dana duhovne kulture Rusije u Srbiji, događaja iz oblasti kulture koji su organizovani uz podršku državnih institucija Rusije, a kojima su zapadne zemlje otkazale gostoprimstvo zbog ratne politike. Da li je reč o srpsko-ruskoj kulturnoj saradnji ili propagandi, istraživale su Sonja Gočanin i Iva Martinović.
Kulturna saradnja ili kulturna propaganda? Na toj liniji kreću se kulturne manifestacije koje se uz podršku Rusije održavaju u Srbiji. Od država Evrope, sankcije Rusiji koje zahvataju kulturnu sferu nisu uvela jedino Srbija, Belorusija i Turska. Za reditelja iz Beograda Janka Baljaka dileme nema. Manifestacije koje organizuje ruska država su propagandnog karaktera, jer ne dozvoljavaju nikakvu kritiku režima u Rusiji.
Imamo situaciju da nama ruska država, ne samo u ruski dom i manifestacije, budu zapravo bez ikakvih konsekvenci nakon ove invazije i zločina koji su u Ukrajini počinjeni, bez ikakvih problema objavio svoju propagandu.
Visok nivo saradnje i prijateljstva između ruskog i srpskog naroda. Najavljen je na sajtu grada Beograda u okviru manifestacije Dani Moskve u Beogradu 20. i 21. oktobra. U okviru ove manifestacije gradski zvaničnici Beograda i Moskve potpisali su memorandum o saradnji glavnih gradova Srbije i Rusije. U više gradova Srbije početkom oktobra održani su i Dani duhovne kulture Rusije u Srbiji, u okviru kojih su održani koncerti Državnog akademskog ruskog narodnog ansambla Rusija i drugi događaji. Dani duhovne kulture Rusije su projekat Ruskog ministarstva kulture, usmeren na popularizaciju duhovno-moralnih vrednosti ruskog naroda i bogatstva ruske kulture i umetnosti u inostranstvu, objavio je Ruski dom u Beogradu na društvenoj mreži Facebook. U oktobru organizovan je još jedan događaj uz podršku Ministarstva kulture Rusije, Festival ruskog filma. Održan je u nekoliko gradova u Srbiji, a predstavljeno je 5 filmova, čije su projekcije bile besplatne. Festival ruskog filma u Srbiji organizovala je ruska državna organizacija Roskino, čiji je zadatak promocija ruskog filma na svetskom tržištu. Festival se organizuje 2020. godine. Među 5 filmova koji su se ove godine našli pred gledaocima u Srbiji, 2 filma se bave tematikom Drugog svetskog rata i borbe protiv fašizma. Politikolog Boris Varga u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da je organizacija Roskino jedan od instrumenata ruske meke moći i da tema Drugog svetskog rata nije odabrana slučajno.
Država Rusija investira u interpretacije novog imperijalizma, često koristeći istoriju kao pokriće za nove osvajačke ratove Kremlja. To je posebno slučaj od aneksije Krima 2014. a naročito agresivno od pune agresije na Ukrajinu 2022.
kaže on. Putin je započeo punu invaziju na Ukrajinu 2022. sa tvrdnjom da Ukrajinu kontrolišu neonacisti, a naveo je i da neonacisti u toj zemlji podržava Zapad. U periodu nakon invazije, na različite načine Rusija je promovisala svoju ulogu u Drugom svetskom ratu, povlačeći paralelu sa ratom u Ukrajini. Boris Varga smatra da je takva paralela neodrživa. Nakon ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. mnogi evropski festivali odbili su saradnju sa ruskim državnim kulturnim institucijama, uključujući organizaciju Roskino, jer se smatraju promoterima politike Kremlja. Francusko ministarstvo kulture je 2022. stavilo veto na učešće Roskina na festivalu Sirijes Manija, ocenjujući da ruska organizacija predstavlja interese države agresora. Iste godine, Kanski festival u Francuskoj zabranio je ulazak svima koji su povezani sa ruskom vladom u znak solidarnosti sa Ukrajinom. Isto je učinio i nemački Berlinale i italijanski filmski festival u Veneciji. Festivali su pojasnili da nisu zabranjeni svi ruski autori ili filmovi, već institucije ili osobe koje su direktno povezane sa ruskom vladom nakon njene invazije na Ukrajinu. Politikolog Boris Varga navodi da sa zabranom i ograničavanjem ruske kulture treba biti oprezan i selektivan.
Nikako ne bi trebalo zabranjivati klasična ili dela umetnosti, kulture i tradicije koje su deo svetske baštine. Ali trebalo bi zabraniti festivale, autore, dela koje su povezana sa agresorskim Putinovim režimom i koja se od strane režima finansiraju i interpretiraju.
I reditelj Janko Baljak smatra da se mora biti obazriv i gledati od slučaja do slučaja kada je reč o tome šta se u Srbiji prikazuje.
Ja bih volao da vidim više nekih kritičkih filmova. Ubeđen sam da taj kritički duh iz te jedne ogromne velike zemlje nije u potpunosti ugušen i voleo bi da to vidiš.
U Srbiji je prethodnih godina prikazano više filmova i umetničkih projekata koji su imali kritički odnos prema Putinovom režimu, ali njihovo prikazivanje nije podržala Rusija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava ODIR otvorila je 28. oktobra u Banja Luci posmatračku misiju za praćenje vanrednih izbora za predsjednika BH entiteta Republike Srpske koji su zakazani za 23. novembar. Misiju predvodi Matijas Orsi, a čini je 11 međunarodnih eksperata glavnog tima iz 9 zemalja članica OEBS-a sa sedištem u Banja Luci. Iz ODIR-a je saopšteno da će misija pratiti sve aspekte izbornog procesa, uključujući kampanju, rad izborne administracije, relevantne zakonske okvire kao i poštovanje osnovnih prava i sloboda. Grupa nevladinih organizacija iz Hrvatske i deo parlamentaraca osudili su održavanje revizionističkog okruglog stola o logoru Jasenovac u Hrvatskom saboru. Taj okrugli sto u organizaciji dve manje desne stranke, Dom i nacionalno okupljanje i Hrvatski suverenisti, našao se u fokusu javnosti pošto je predsjednik opozicione socijaldemokratske partije tražio njegovu zabranu od predsjednika sabora Gordana Jandrokovića iz vladajuće Hrvatske demokratske zajednice. Jandroković rekao da po poslovniku ne postoji mogućnost da se tako nešto zabrani, da on nije cenzor i da se okrugli sto na temu naučni pristup istraživanju žrtava Jasenovca ne održava u ime sabora. Poslanik samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac rekao je da se okrugli sto ne bi mogao povezivati sa saborom da se održava u nekoj mesnoj zajednici. On je u govoru u saboru naglasio da se od 1992. počela sa umanjivanjem i negiranjem zločina Holokausta i broja žrtava kvislinškog i zločina zločinačkog ustaškog režima Nezavisne države Hrvatske. Protiv održavanja okruglog stola u prostoru sabora bio je i SDP i političke stranke sa levog političkog spektra.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Vesti iz sveta. Ukrajina je spremna za mirovne pregovore, ali neće prethodno povući svoje vojnike sa dodatne teritorije kao što je Moskva zatražila, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U komentarima za novinare u utorak Zelenski je rekao da je spreman da održi pregovore bilo gde osim u Rusiji ili na teritoriji njene bliske saveznice Belorusije. Apsolutno je jasno da diplomatiji pristupamo isključivo iz položaja na kojem sada stojimo. Nećemo uzmicati i ostaviti i ovaj ili onaj deo naše države, rekao je Zelenski. Planovi za ovomesečni samit u Budimpešti između američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovog ruskog kolege Vladimira Putina su zamrznuti nakon što je Moskva ustrajala u svojim zahtevima, uključujući onaj da Ukrajina preda dodatnu teritoriju kao preduslov za prekid vatre, piše Reuters. Trump je podržao ukrajinski poziv za neposrednim primirjem na osnovu trenutnih linija fronta. Nezavisna međunarodna komisija Ujedinjenih nacija o Ukrajini je istragom utvrdila da su ruske snage koristile dronove kako bi proterale civile iz njihovih domova u blizini linije fronta u Ukrajini, da su ih pratile kamerama i napadale dok su tražili skloništa. Ti napadi predstavljaju zločin protiv čovečnosti prisilnog preseljenja stanovništva, piše komisija u izveštaju koji će biti predstavljen na Generalnoj skupštini UN-a ove sedmice. Prilog priredila Lela Šćepanović.
Ruske snage su koristile dronove kako bi protjerale civile iz njihovih domova u tri regije na jugu Ukrajine, u blizini linije fronta i preko rijeke Dnjepar u periodu dužem od godinu dana, prateći ih kamerama i napadajući ih dok su tražili skloništa, utvrdila je istraga Ujedinjenih nacija koja je objavljena 27. oktobra. U izvještaju Nezavisne međunarodne istražne komisije u Ukrajini navodi se da ti napadi predstavljaju, citiram, zločin protiv čovečnosti prisilnog preseljenja stanovništva, kraj citata. Ruske vlasti su sistematski koordinirale akcije protjerivanja ukrajinskih civila iz njihovih mjesta prebivališta napadima dronovima, kao i deportacijama i transferima, navodi se u istrazi komisije UN-a. Izvještaj je svoje nalaze zasnovao na razgovorima sa 226 osoba, uključujući žrtve, svjedoke, humanitarne radnike i lokalne vlasti, i na bazi stotina pregledanih i provjerenih online videa. Neki od preživjelih koje su intervjuisali istražitelji UN-a rekli su da su se osjećali kao lovina. Taj izvještaj će biti predstavljen Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija ove sedmice. Komisija koju je osnovalo Vijeće UN-a za ljudska prava ubrzo nakon što je Moskva pokrenula svoju potpunu invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. u maju je utvrdila da ruski napadi dronovima usmjereni na civile duž stotinu kilometarskog pojasa na desnoj obali rijeke Dnjepar u Hersonskoj oblasti predstavljaju ubistvo kao zločin protiv čovječnosti. Posljednji izvještaj proširuje opseg tih zaključaka na 300 kilometarski pojas teritorije pod kontrolom Ukrajine preko Hersonske, Dnjepropetrovske i Mikolajevske oblasti kao dio koordinirane politike protjerivanja civila. Citiram, više od godinu dana ruske oružane snage usmjeravaju napade dronovima na širok spektar civilnih ciljeva, kraj citata, kako se navodi u izvještaju i dodaje, uključujući ljude, kuće ili zgrade, punktove za distribuciju humanitarne pomoći i kritičnu energetsku infrastrukturu. Djelujući pod centralizovanom komandom, ruske trupe, citat, namjerno ciljaju civile i civilne objekte i uzrokuju štetu i uništenje. Kraj citata, navodi se u izvještaju. Pogađaju čak i prve interventne službe pomoći, saopštila je komisija, uključujući ekipe hitne pomoći i vatrogasce, ponekad više puta, uprkos jasnim oznakama na vozilima. Komisija ranije saopštila da rusko prisilno premještanje i deportacija ukrajinske djece u područje pod njenom kontrolom predstavljaju ratne zločine i moguće zločine protiv čovječnosti. Moskva inače ne priznaje komisiju UN-a i ne odgovara na njene zahtjeve za pristup, informacije i sastanke. Rusija takođe negira namjerno ciljanje civila u Ukrajini, uprkos široko rasprostranjenim dokazima koji govore suprotno sve od pokretanja njene potpune invazije u februaru 2022. godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa priredila Lela Šćepanović.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i lideri nordijskih zemalja izjavili su utorak da su uvereni da će u decembru naći rešenje za finansiranje potreba Ukrajine tokom naredne dve godine korišćenjem zamrznute ruske imovine. Snažno podržavam ideju zajma za reparaciju, iskreno smatram da je to jedini put koji treba slediti, rekla je danska premijerka Mette Frederiksen. Evropska unija hoće da iskoristi deo ruske imovine da finansira novi zajam od 140 milijardi evra u Ukrajini. Ideja je da se pozajmi ta suma od Euroclear-a sa sedištem u Briselu i da se ona onda pozajmi Ukrajini. Ukrajina će vratiti taj novac samo ako joj Rusija plati ratne reparacije.
slobodnaevropa.org
Pregovori između Afganistana i Pakistana u Istanbulu, čiji je cilj bio da se postigne dugoročno primirje, završeni su bez dogovora, rekla su u utorak dva izvora upoznata sa situacijom, što predstavlja udarac za mir u regionu nakon smrtonosnih sukoba ovog meseca. Izvor iz bezbednostnih službi Pakistana je rekao da talibani nisu bili spremni da se obavežu da će zauzdati pakistanske talibane, zasebnu militantnu grupu neprijateljski nastrojenu prema Pakistanu, za koju Islamabad tvrdi da deluje nekažnjeno unutar Afganistana. Slušamo prilog Dženane Karabegović.
Cilj razgovora bio je postići trajni mir između dva južnoazijska susjeda nakon što je nekoliko desetina ljudi ubijeno duž njihove granice u najtežem nasilju od kada su talibani preuzeli vlast u Kabulu 2021. godine. Obje strane su dogovorile 19. oktobra u Dohi prekid vatre, ali nisu uspjele da pronađu zajednički jezik tokom drugog kruga pregovora u kojima su posredovali Turska i Katar u Istanbulu, rekli su afganistanski i pakistanski izvori, pri čemu svaka strana okrivljuje onu drugu za neuspjeh, prenosi Reuters. Izvor iz sigurnosnih službi Pakistana je rekao da talibani nisu bili spremni da se obavežu da će zauzeti pakistanske talibane, zasebnu militantnu grupu neprijateljski nastrojenu prema Pakistanu, za koju Islamabad tvrdi da djeluje nekažnjeno unutar Afganistana. Afganistanski izvor upoznat sa pregovorima je rekao da su završili nakon napetih razmjena o tom pitanju, dodajući da je afganistanska strana tvrdila kako nema kontrolu nad pakistanskim talibanima koji su posljednjih sedmica izvodili napade na pakistanske trupe. Najnoviji sukobi su počeli nakon pakistanskih vazdušnih napada ranije ovog mjeseca na Kabul i druge lokacije u Afganistanu, pri čemu su mete bili čelnici pakistanskih talibana. Talibani su odgovorili napadima na pakistanske vojne položaje duž cijele granice duge 2600 km. Prekid pregovora koji je privukao pažnju predsjednika SAD-a Donalda Trumpa mogao bi dodatno da optereti primirje između Afganistana pod talibanskom vlašću i nuklearno naoružanog Pakistana, podsjeća Reuters. Prije tri dana je ministar odbrane Pakistana rekao da vjeruje kako Afganistan želi mir, ali da bi neuspjeh postizanja dogovora u Istanbulu značio otvoreni rat. Uprkos primirju između Pakistana i Talibana, u sukobima tokom vikenda je poginulo 5 pakistanskih vojnika i 25 pakistanskih talibana u blizini granice s Afganistanom, navela je vojska.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pre tri godine tadašnja vlada kantona Sarajevo najavila je izgradnju vlastite fabrike peleta, projekta vrednog oko 4 miliona evra koji je trebalo da stabilizuje tržište i da spreči špekulacije trgovaca nakon što su cijene peleta naglo skočile. Ideja je izgledala kao višestruko korisna, jeftiniji energent i manje zagađenje. Vlada je tada čak subvencionisala građanima prelazak na peći na pelet, jer one u odnosu na ugalj proizvode neuporedivo manje štetnih čestica. Studija opravdanosti potvrdila je da je projekat ekonomski i ekološki isplativ, ali tri godine kasnije ni kamen temeljac nije postavljen. Priču donosi Dženana Halimović.
Već pet godina Čamil Čehović se grije na pelet. Penzioner, tada već narušenog zdravlja, kaže da nije razmišljao o uglju, čija je cijena bila približna cijeni tone peleta.
Negdje u četvrtom mjesecu platio sam 360 tona, a već u sedmom, osmom mjesecu kupio sam dvije tone po 450 maraka. A pošto mi je ostalo od prošle godine 2 tone, to imam 6 tona. Ne znam kako ću sljedeću zimu, ako se šta ne uradi. Bio sam se obradovali, kanton Sarajevo bio nešto govorio da će rad peletaru ovdje u kantonu Sarajevo, a ovako da bi šta u te peletare, još uvutili se nikom šta.
Adnan Delić, bivši ministar privrede kantona Sarajevo za medije, u jeku kampanje oko gradnje peletare u septembru 2022. je kazao:
naša ideja je bila da do nove godine krenimo proizvodnju u fabrici peleta. Mi smo nedavno potpisali ugovor o sufinansiranju, odnosno većim dijelom finansiranju od strane vlade kantona Sarajevo prema našem javnom kantonalnom preduzeću Sarajevo šume. Potpisali smo jedan ugovor koji je vrijedan sa obje strane otprilike 8,4 milijuna konvertibilnih maraka.
Tri zime, tri vala poskupljenja od peletare, nema ni kamena temeljca, podsjeća zastupnica u Skupštini kantona Sarajevo, koja je ponovno aktualizirala pitanje gradnje peletare, Vedrana Vujović.
Do danas apsolutno nemamo ništa o tom utrošku, niti imamo kamen temeljac postavljen, niti imamo peletaru, a cijena peleta na tržištu iz godine u godinu divlja, varira.
Vlada je tada subvencionirala građanima prelazak na peći na pelet, jer one u odnosu na ugalj proizvode neuporedljivo manje štetnih čestica. Studija opravdanosti potvrdila je da je projekat ekonomski i ekološki isplativ, te da bi se novac od ulaganja vratio za 3-5 godina. Vlada i ove godine subvencionira nabavku peći na pelet. Odgovor na pitanje šta se desilo s fabrikom se svodi na isto. Propali su pokušaji kupovine adekvatnog zemljišta. O samom projektu i da li je on i dalje strateški interes vlade, premijer Nihaduk nije htio govoriti. Dok fabrika postoji samo na papiru, cijena peleta u Sarajevu je umeđu vremenu porasla i do 3 puta. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, pokušavajući spriječiti nerealno formiranje cijena, ograničila maksimalnu cijenu na 240 eura i najavila da će pelet proglasiti strateškim energentom, kaže Amir Hasičević, ministar trgovine Federacije Bosne i Hercegovine.
Glavni zaključak je u stvari baš da je došlo do određenih špekulativnih radnji od strane nakupaca, uvjetno rečeno. Znači, ljudi koji nisu proizvođači, koji su uvidjeli neku šansu na tržištu, uvidjeli su neke jeftine te tržišne trikove koji mogu da prođu i evo pokušali su to da zloupotrijebe. Mi smo odmah reagovali, inspekcije su odmah na terenu, mi smo svjesni, evo identifikujemo i počinioce.
Ukoliko bi pelet bio proglašen strateškim energentom, šume bi se očistile, a nus produkt drvne industrije, vjeruje Hasičević, bio adekvatno iskorišten.
Imamo kapacitete, imamo dovoljno i šumskih, samo što se radi malverzacije kao i svakdje. Žao mi je što svaki put bilo koju temu kad spomenemo moramo doći i do te teme tih nekih manipulacija, malverzacija na tržištu. Mislimo da moramo efikasnim učiniti ova upravljanje šumskim gazdinstvima. To je nešto što smo negdje ostavili u zapečak i bavimo se njima tek kad uđu inspekcije, kontrole, revizije, pa tek onda vidimo te velike probleme.
No od sufinansijera, koji je 2022. planira uložiti oko 1 milion eura u izgradnju fabrike peleta, za 2 godine Sarajevo šume počele su tonuti u dugove. Prema revizorskom izvještaju 2024. godinu preduzeće je završilo sa 1,6 miliona eura gubitka, a ukupni akumulirani dug već premašao je 7 miliona eura. Šanse za nastavak projekta su minimalne. Za građane, kaže Čehović, to je i više od grijanja.
Ne znaju šta će sa tog zagađenosti grada. Pa eto, to je prvi korak. Znači, omogućite, pomozite ljudima da promijene način grijanja. I onda ćete odmah plan, vi ćete poboljšanje sigurno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Nenad Branković i Dušan Komarčević. Do slušanja.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Dobrodošli u epizodu podcasta Glasom mladih. Pričamo o mladima koji odrastaju, žive i stvaraju u manjim sredinama, sa kojim se izazovima suočavaju, koje su prednosti života u malom mestu, a šta im nedostaje. I mogu li mladi uneti promene u lokalnoj sredini u kojoj žive? Ja sam Miljana Miletić i sa mnom je Monika Punđević, kreatorka na društvenim mrežama i neko ko kroz lično iskustvo može da podeli kako izgleda balansirati između malog mesta i velikih ideja. Monika, dobrodošla u podcast Glasa mladih. Da li možeš za početak da nam kažeš nešto više o sebi? Prvo, odakle si, gde živiš i čime se trenutno baviš?
Bolje vas našla, Miljana. Pre svega želim da se zahvalim što ste mi dali priliku da eto na jednoj ovako većoj platformi govorim o iskustvu mladih u malim sredinama. Ja sam iz mesta koje se zove Tanda. To je selo u opštini Bor, udaljeno nekih 40 kilometra. I kada sam bila mlađa, uglavnom sam govorila da sam iz Bora, ali sam onda vremenom naučila da ne treba uopšte da nas bude sramota odakle smo i da govorimo jasno i glasno mesto zapravo odakle potičemo. Tako da sam iz tog jednog malog sela koje se zove Tanda.
I čime se baviš trenutno?
Pa, ja se uglavnom bavim više stvari. Radim kao agent korisničke podrške, ali mi je, da kažem, neki hobi, kreiranje sadržaja za društvene mreže, a pored toga se bavim i aktivizmom, a trenutno sam aktivistkinja u grupi građana i bavimo se lokalnom politikom u našem gradu.
I kako izgleda biti mlada osoba u tako maloj sredini u Srbiji danas? Da li postoje neke prednosti, a koje su mane samog života u jednom takvom mestu koje, eto, nije Beograd?
Da, pa eto, s obzirom da sam živala 4 godine u Beogradu, mogu da napravim tu neku paralelu. Živeti kao mlad čovek u jednoj manjoj sredini može biti poprilično izazovno, mislim, sve zavisi kakve su vam ambicije u životu, ali kada živite u maloj sredini, nekako kao da živite u određenom kalupu. I čim iskačete iz tog kalupa, ili vas odbacuju, možda čak i fizički, ali više na konto toga da ste čudni, da ne pripadate tu i tako dalje. Kada živite u maloj sredini, poprilično je teško da imate određenu slobodu govora, zato što se svi međusobno znaju. Pa ako pričamo o političkom smislu, onda ćete vrlo verovatno biti uskraćeni za određene stvari ako ste glasniji protiv vlasti. Ako imate neke ambicije u smislu da želite da se bavite nekim drugačijim. Ja sad pričam konkretno za Bor, s obzirom da smo mi rudarski grad i s obzirom na to da u poslednje vreme imamo i ozbiljan, da kažem, problemi sa rudarenjem i sa zagađenjem vazduha, promenom određenog života. Kada živite u Boru, teško je da se bavite nečim što nije rudarstvo. Znači, pričamo, ako ćemo sad o standardu života, pričamo o tome da je standard u Boru bukvalno kao u Beogradu. Ja kada sam se vratila iz Beograda, nisam osetila nikakvu razliku po pitanju cena. Eto, kao jedan mlad čovek koji ne zarađuje sad ne znam nija koliko. S druge strane, što se samih izlazaka tiče, interesovanja, takve mogućnosti su poprilično ograničene. Zato što vi, što se noćnog života tiče, imate jedan noćni klub gde se sluša samo jedna vrsta muzike, kafići standardno, tako da ukoliko želite da izađete van tog okvira, ograničeni ste, da kažem, na neke te kućne varijante. Lakše je kada živite u velikom gradu zato što imate velikih mogućnosti. Ono što je prednost kada živite u malom gradu jeste što su tu vaši prijatelji, vaši roditelji, tu ste odrasli. Da kažem, i što je mana i što je prednost je opet da svakog znate, ali je veliki izazov to što ste poprilično ograničeni.
Da li ima nekih ovako kulturnih sadržaja? Gde mlada jedna osoba, sem tih nekih izlazaka, bilo da je kućna varijanta ili ta jedna diskoteka koju si spomenula, gde još mladi mogu eto, da odu, da ne znam, da li da posete neku izložbu, verovatno mogu da odu do bioskopa, ali da li postoji tu još nešto?
Da, znači mi imamo bioskop, u bioskopu se nekada održavaju i pozorišne predstave, do kojih je možda čak i teško doći ako baš brzo ne zovete da rezervišete kartu, jer su svi željni pozorišta. Također, naš centar za kulturu zaista dobro radi. Ja mislim da su prošle godine imali oko 1000 i nešto sadržaja, ali ono što je problem jeste što se taj sadržaj ne kreira po meri mladih. Znači, mi smo se suočili sa situacijom da nakon 14 godina u našem gradu je kancelarija za mlade ugašena. To jeste problem zato što je kancelarija za mlade upravo ta poveznica između lokalnog akcionog plana za mlade koji će urediti taj sadržaj i samih mladih. Tako da samim tim što ne postoji kancelarija za mlade, teško je da je taj sadržaj baš namenjen mladima. I iz tog razloga mislim da ti sadržaji koji oni organizuju nisu mnogo posjećeni od strane mladih.
A šta bi po tvojom mišljenju eto trebalo da postoji u jednoj tako maloj sredini? Sama si spomenula tu kancelariju za mlade, ali šta bi još možda bilo neophodno da bi mladi mogli da razvijaju i sebe i neke svoje ambicije, da imaju svoje neko druženje, svoje neko mesto za kreativnost, za druženje i slično? Ili već postoji možda neko mesto koje nije toliko poznato, a ti bi ga možda preporučila?
Da, pa eto, 2018. ja sam bila jedna od tim liderki za osnivanje Doma omladine u Boru i mi kada smo radili tu kampanju i kada smo zamišljali kako bi taj Dom omladine trebao da izgleda, on je bio upravo to. Znači, mesto gde mladi mogu da razvijaju svoje veštine, kreativnost, da se druže, da organizuju različita predavanja, i to je zaista na papiru izgledalo savršeno i na početku je to dobro funkcionisalo i mladi su dolazili tu, međutim eto sada sa ovom kancelarijom za mlade suočili smo se i sa situacijom da čak i sam Dom omladine skoro da više ne postoji, opet iz nekih političkih razloga. Tako da eto, jedno takvo mesto kao što bi trebao da bude jedan Dom omladine i kakve gradovi inače imaju koji su u funkcionisanju, jedno takvo mesto gde bi mladi mogli da znaju da im su im vrata uvek otvorena, da mogu da se raspitaju, da mogu sami nešto da organizuju. Prosto jedno mesto koje obuhvata sve. Zato što često kada odete pa trebate na jedan kraj grada pa na drugi kraj grada, onda lenji smo dosta danas. I onda kada bi to nešto postavilo na jednom mjestu, mislim da bi izuzetno značilo svakoj mladoj osobi. Isto predavanja koje ranije, mislim, ja dok sam bila srednjoškolska i dok sam i držala takva predavanja, ja bih rekla da su mladi bili zainteresovani, ali čini mi se da danas i ta nekako nevladina djelovanja da nisu toliko aktivna kao nekada. Iako nam je sve dostupno, što je jako čudno, možda nam je sve više dostupno online stvari, ali fali nam tog nekog fizičkog kontakta.
Dotakla si se na neki način i te teme. Da li, koliko misliš da se mišljenje mladih danas uopšte u lokalnoj zajednici čuje i da li oni uopšte imaju prostora da nešto menjaju? Kažeš da si ti kao tim liderka tog projekta probala, to jest da je to donekle funkcionisalo u jednom momentu, ali da li uopšte može nešto da se to promeni? Da li si optimista po tom pitanju?
Ja ću umreti optimistična. Dakle, sa kojim god izazovima da se suočavamo, ja verujem da mladi mogu da menjaju stvari. Mladi jesu promjena i prosto ako gledamo, da kažem, na nekom širem nivou, činjenica jeste da mladi ljudi su oni, pogotovo generacija Z, koji, kao što imamo u nekim ličnim odnosima prekidanje transgeneracijske traume, generacija Z danas menja neka uverenja koja su se držala generacijama unazad, pa da li je to po pitanju posla, po pitanju obrazovanja, napretka i tako dalje. Tako da da, ja verujem da mladi mogu da menjaju stvari. Da li se njihov glas čuje trenutno? Njihov glas treba da se čuje u, naravno, opet se vraćam na politiku, žao mi je, ali mora tako, u ustanovama. Znači, mora da postoji u svakom gradu, da li je on manji, da li je on veći, prostor gde mladi mogu da dođu i da kažu svoje mišljenje, da daju sugestije, a da onda oni s druge strane koje takve, da kažem, akte ili planove donose, da prihvate to što oni pričaju. Mislim, to je nekako cela poenta. Najvažnije je mlade motivisati i prosto im dati to znanja da njihov glas i te kako može da se čuje, samo prosto neko mora prvi, da kažem, da krene. Mi imamo u Boru organizacije poput Izor. Glasno za omladino je bilo, ja mislim da oni sad nisu toliko aktivni. I te brizam, da, oni se bave video editingom, tako da imamo da kažemo, te organizacije koje se bave pitanjima mladih. Ako se vratim na taj period kada sam ja krenula da se bavim aktivizmom, mislim da smo drugačije shvatali tako te neke stvari. A sa napredom i tehnologije i kako učimo konstantno, evo sad se na kreiranje sadržaja, znači učimo o tome kako nam je slaba pažnja i tako dalje, mislim da je savjet za buduće edukatore i one koji žele da privuku mlade u aktivizam da promene pristup. Jer kao što učimo i opet kažem za kreiranje sadržaja šta je ono što je ključno kako biste nečiju pažnju privukli, isto tako moramo da naučimo da promenimo neki metod kojima se obraćamo novim mladima kako bismo ih motivisali da donose neke promjene u našoj zajednici.
Da li misliš da mladi, sve više nekako odbacuju te predrasude koje postoje, posebno predrasude o Gen Z-u? Da li to uopšte utiče to na njihov identitet, na njihove izbore, na njihovu slobodu i koliko se razlikuje recimo sad današnja omladina, da kažemo, odnosno na ovu neku raniju po pitanju tih predrasuda? Da li se nekako skidaju ti lanci ili i dalje kad pričamo o mladim ljudima u manjim mestima to itekako postoji?
Pa generalno ja mislim da se nekako te predrasude sve više smanjuju, bar je to to moje neko shvatanje, možda sad više gledam na društvene mreže kako mladi pričaju, pa deluje sve nekako pametnije, zato što nam je, informacije su nam mnogo dostupnije nego ranije i svako ko ima imalo interesovanja može dublje da istraži svoju temu i da na osnovu toga sam donese neki zaključak. Naravno, kao i svake generacije ćete imati određeni deo koji prosto ne želi neka shvatanja ili neke predrasude da odbaci, to je prosto do čoveka, ne do same generacije, ali suštinski da kažemo na nekem većem delu jeste da mladi zapravo odbacuju taj teret nekih predrasuda, stereotipa, opet u manjoj sredini teže je, zato što svako svakog zna, opet kažem, i nekako imamo više vremena da se bavimo drugima nego sobom, a kada odemo u neki veći grad, onda je nekako fokus samo na nama.
Lepo si spomenula i neki veći grad. Ja bih se sad malo osvrnula na tu temu. To je nešto što je onako uvijek visi u vazduhu, odlazak mladih iz manjih sredina, iz sela i slično u velike gradove. Kako ti uopšte gledaš na tu ideju? Da li misliš, pošto si i sama, eto kažem, živjela jedno vreme u većem gradu pa si se vratila u okolinu Bora, da li je to korak napred ili neko bekstvo ili nešto možda treće?
Pa, da, pa ovako, ja ću to da spustim sad na još niži nivo. Ja sam se prvo iz Beograda vratila u Bor, a onda sam se iz Bora vratila u selo koje ima 263 stanovnika po popisu, poslednjem. Iz samog grada Bora se od 2011. do 2022. iselilo više od 1000 mladih. Najčešće je uzrok zapravo odlazak na fakultet, zato što u Boru imamo samo tehnički fakultet i to je problem manje sredine, da neko ko želi da se obrazuje o nekim stvarima koje nisu vezane za rudarstvo, on prosto mora da izađe iz svog grada, a prosto kada vidi koliko su opcije veće i drugačije u velikim gradovima, teško je i da će da se vrati. Da li je bekstvo ili ne? Pa, s obzirom da sam se vratila, ne mogu da kažem da je bekstvo. Definitivno je prilika koju treba svako od nas da iskusi, pa da onda sam odluči da li će da se vrati u svoj grad ili ne. Ali recimo, ako pričamo o tome u povratku na selu, meni je upravo nestala struja po hiljaditi put u poslednja tri dana, tako da ako pričamo o skroz manjim sredinama kao što je moje selo od svega 263 stanovnika, koja je inače zadnja rupa na svirali ovima iz lokalne samouprave, da jeste bekstvo, zato što ja radim od kuće, meni je potreban internet. Ja nemam struju u proseku u nedelju dana dva ili tri puta, a nekad to traje i po nekoliko dana. Ako ste mlad čovek u jednom selu poput ovog, vi nemate društveni život, nemate nikakve aktivnosti, uskraćeni ste od aktivnosti koje se dešavaju u gradu zato što vaši roditelji imaju previše obaveza na selu da bi vas vozili 40 km u jednom pravcu, sačekali sat ili dva da završite sa vannastavnom aktivnošću i vratili vas kući. Ako planirate da idete autobusem, to je skoro pa nemoguće zato što imate autobuse koje su usklađeni sa radnicima rudnika, tako da biste vi morali da odete, ne znam, u pola jedan iz sela, a da se vratite u 15 do 4, a od pola jedan do 15 do 4 se ništa ne dešava, znači glavne stvari se dešavaju u 7 sati, onda je autobus za vraćanje nazad u 15 do 12, što znači da je u mom selu u 1 i 15. Mi svi živimo u šumi, tako da ni jedna mlada devojka neće kroz šumu ići u 1 ujutru, s obzirom da imamo i šakale i tako dalje. Živeti u selu je jako teško i meni izuzetno smeta kada neko konstantno priča kako treba da se vratimo, da živimo na selu, a oni važni koji donose glavne odluke ne rade ništa po pitanju da uslove na selu dovedu do tog nivoa da neko želi tu da živi.
Da, da li onda ti sebe vidiš u budućnosti da ostaneš tu ili opet bi se možda negde drugde preselila? Šta bi moralo eto da se promeni da bi ti 100% eto odlučila da ostaneš? Već si spomenula da se ne radi mnogo na konkretnim rešenjima.
S obzirom na to da sam ja i mama dečaka od 11 meseci, život u samom gradu, u Boru, za mene nije primamljiv zbog samog zagađenja, zato što ja kada ga izvedem na svež vazduh, imam svest o tome da to nikako nije svež vazduh i onda ne bih volela da budem tamo sa njim. Ovde u selu zaista mi nemamo još uvek problema sa zagađenjem, ali ćemo možda imati problema sa vodom. Tako da šta je ono što ja radim? Ja želim ovde da ostanem, ja sam ovde odrasla, ovde su moji roditelji, ja ne planiram odavde da idem, ali šta radim dok sam ovde kako bi se stvari promenile? Ne ćutim. Znači ja sam predsjednica KUDA u našem selu i koristim svaku priliku na sastancima ili kada odem u lokalnu samoupravu, šaljem dopise, postavljam pitanje, tražim neka rešenja i to je ono što preporučujem svakom mladom čoveku, da se borimo za svoja prava, zato što iako oni pričaju da su ona nama zagarantovana, nisu. Moramo za njih da se borimo i moramo da pričamo jasno i glasno, pa koje god da su posledice. Ja ću sad opet da se osvrnem na politiku, možda malo preterujem, ali čini mi se da u našoj državi mnogo gore prođu ljudi koji žele da pričaju o istini nego oni koji konstantno lažu. I to je ono što meni smeta i najverovatnije i većem delu mlađe populacije. Ali eto, to je moj savjet. Nemojte da ćutite nego se izborite za svoja prava jer jedino tako dolazi do promjena.
Da li mladi uopšte mogu da donesu tu promjenu u svojoj sredini i da li imaš neki eto pozitivan primjer iz svog okruženja? Već si spomenula da je bilo nekih stvari pa da se nisu baš toliko zadržale. Da li imaš možda, ne sad iz svog okruženja, nego iz nekog drugog okruženja, da si čula, da si videla nešto pozitivno što misliš da bi moglo eto da se proširi na druga mesta?
Da, mladi definitivno mogu da menjaju stvari ako su dovoljno animirani i zainteresovani za temu. Ja ću opet da iskoristim ovu našu priču. Znači, mi smo pokrenuli inicijativu i to je bila najveća inicijativa u Boru ikada. Prikupili smo 5700 potpisa. Znači, to su bile aktivnosti i od vrata do vrata. Imali smo aktivnosti gde smo od kartona pravili veliku kućicu, pa smo tako slali poruku da mladi nemaju gde da se skuće. Onda išli smo i na jezeru pa smo skupljali te potpise. Kada smo predali potpise u lokalnoj samoupravi, nas 100 je išlo jedno za drugim i svako je predao taj jedan popunjen listić posebno, tako smo i zaustavili saobraćaj, znači to je bilo 2018. godine. Mislim da su svi u gradu znali za kampanju Mladi u centru i šta je ono što mi zapravo radimo. Tako da to jeste jedan pozitivan primjer, bez obzira da li je to opstalo ili nije. Znači opstalo je bilo do, ja mislim, da kažemo, aktivno je bilo do prošle godine, sad od ove godine su tu malo klimave noge, ali ne bih sada oduzmem vreme sa celom tom pričom. Ali da, to jeste jedna pozitivna stvar, zato što smo mi od starog, oronulog, neiskorišćenog prostora došli do toga da smo imali u potpunosti funkcionalnu zgradu gde je bilo smeštena i kancelarija za mlade i udruženje građana Dom omladine gde su se održavala predavanja, edukacije, imali smo konferencije, dole su bile smeštene trudnice koje su vežbale jogu, imali smo muzičku sobu. To je stvarno bilo jedno prelepo, mislim, i uređeno dvorište, rađen je i mural na samom Domu omladine i to je samo dokaz da mladi mogu da naprave promenu. Znači, mi smo se suočavali sa svakakvim situacijama, pogotovo s obzirom da se to dešavalo pred izbore. Ali bili smo odlučni, znali smo što želimo. Dešavalo se da nismo spavali noćima i da smo pripremali kako će izgledati razgovor sa predstavnicima lokalne samouprave kada smo išli na okrugli sto, ko će koji segment da obrađuje. Kada imate viziju i kada imate želju, ne postoje granice.
E sad bi prešla na ono čime se ti konkretno najviše baviš i gde te najviše vidimo, a to su društvene mreže, Instagram, TikTok. Tu hoću da te pitam kako je to baviti se kreiranjem sadržaja na mrežama dok si u maloj sredini, da li imaš podršku ili nailaziš na neko nerazumevanje možda od okoline koja je, jel te, u tvom selu gde si trenutno jako mala.
Kada ste u manjoj sredini, onda je možda i teže zato što se uvek plašite ko će šta da kaže, jao, smejaće mi se i tako dalje. Ja da, kada sam krenula da objavljujem, ja sam Instagram skroz stavila po strani zato što mi je bilo sramota s obzirom da su me tamo pratili ljudi koji su me znali i onda nisam imala nekako hrabrosti da budem i tamo aktivna. Međutim, kad je to onda krenulo na TikToku malo više, samo sam rekla sebi, baš me briga ko će šta reći na kraju krajeva, ako ne može to u lice da mi kaže, ne zanima me da li će nešto pisati po internetu. Tako da, evo, recimo, meni se sad dešava da odem u poštu, da mi žena kaže, e, gledam te na TikToku, odem u domu zdravlja, žena mi kaže, ja o tebe sam juče kao gledala, ja rekao, najverovatnije kašici, ona kaže da. I onda meni bude malo neprijetno, zato što imam osjećaj da mi se ljudi smeju, a zapravo je stvarno nikad niko ništa negativno nije rekao.
Znači nisi imala neki komentar koji ti je ostao urezan negativan, uglavnom su pozitivni. Jer koliko mi se čini, tvoj sadržaj je, naravno, baviš se ti i ozbiljnim i aktivističkim i drugim temama, ali opet imaš i neki sadržaj koji, sa kojim se i mladi i stariji, jel te, mogu poistovetiti.
Jeste, pa taj komentar uživo nemam, znači koji mi je ostao u sećanju, jer sam nisam imala uživo negativnih komentara, čak su svi bili pozitivni što se tiče sadržaja na mrežama. Kada pričamo o samim društvenim mrežama, prosto moramo da budemo svesni da će uvek biti negativnih komentara. Kada sam snimala onaj trend koji je zapravo i postao bio viralan, 90% komentara je stvarno bilo tako pozitivno da ja sam bila šokirana, jer to inače nije bio slučaj. A naravno imate i onih 10% koji mogu da budu nekad i baš oštri. Ali nisu to da su barem neke negativne kritike na nečemu što vi želite da radite, nego to su baš onako zlonamerni komentari. Uglavnom kod mene su vezani za moj fizički izgled, pošto imam višak kilograma, pa je to nekako uvek najlepše da koriste. Kažem, nema još šta drugo, pa onda pišu o mom fizičkom izgledu, ali da, bude negativni komentara, ali eto, savet za svako ko hoće da snima za društvene mreže, kada dođe do negativnih komentara, nemojte to da shvatite kao nešto lično, već shvatite kao nešto što će vam samo podići vaš klip još više i vama dati engagement, tom čoveku ili ženi će dati komadić sreće jer je napisao nešto tako, ali suštinski to lično sa vama nema nikakve veze.
A da li ti je ošte teško da budeš, eto, autentično online, da kreiraš ošte sadržaj i da smišljaš uopšte šta ćeš snimati, jer opet ti imaš, opet kažem, specifičan sadržaj koji je baziran na jednoj lokaciji. Mislim, ne ideš sad, ne snimaš vlogove u drugim zemljama, niti ti je to stalni sadržaj, nego snimaš se kod kuće.
Da,
kako ti je teško da misliš šta ćeš uopšte snimati?
Jeste teško, evo baš sam danas razmišljala o tome kao ja, trebao bi ja neki vlog da snimim, kao šta da snimim, mislim, ok, imamo mi ovde dosta livada i njiva, ali kao nema to ničeg nešto zanimljivo. Tako da, eto, ponekad snimam životinje, ljudi na internetu vole da vide domaće životinje, pa mi onda oni kao budu super, ali da, s obzirom da uglavnom volim da radim i te neke sad i parodije i tako dalje, sama lokacija mi nije nešto izazovna, ali kada god odem negde, verujem da koristim priliku da snimim svaki trenutak kako bi kasnije toga mogla neki video da pravim. Ako pričamo o saradnji, da kažem, sa brendovima, bude teže jer uvek vam je potrebno da imate neku estetičnu pozadinu, znači da ako snimate outfite i tako dalje, ljudi vole da to bude ili neka ulica. I onda stanete, vi ste ovdje na livadi, seno je, to je ona trava je izgorela i to ne liči ni na šta. Tako da to bude izazovno, ali...
Možda to opet dodaje neki plus na autentičnost, da opet nije sadržaj kao i svaki drugi, nego opet se nekako izdvaja... Što je jedinstven, da kažem.
To je ono što sam sad htjela da kažem. Svakako, kada snimamo bilo šta, svaku onu svoju manu treba da uključimo u našu prednost i ono što će nas izdvojiti od drugih.
Sad, kao neko ko se, jel te, bavi društvenim mrežama, da li misliš i koliko one mogu da pomognu mladima da se povežu sa svetom? Kako im ta kreativnost može pomoći da se izraze, da izraze svoj identitet? Kako generalno vidiš tu ulogu kreativnosti, da kažem, u borbi protiv i stereotipa i predrasuda u malim mestima i tako dalje?
S obzirom da već duže vreme društvene mreže se uzimaju kao nešto loše i konstantno se forsira taj narativ, uništile su nas društvene mreže, ne znam, otuđile su nas i tako dalje, ja samo hoću da kažem da prosto šta god u životu gledali i radili, na nama je kako ćemo to nešto da koristimo. I ako ne znamo da iskoristimo to na najbolji način, možda to nešto i nije bilo za nas i za našu upotrebu. Ja verujem da su društvene mreže odličan alat i za izražavanje, i za podizanje svesti o važnim temama, i za povezivanje sa drugim ljudima. Evo, s obzirom da ja fizički ovdje nemam mogućnost da se sa određenim ljudima družim, ja sam preko TikToka upoznala tako divne žene sa kojima se čujem svaki dan, razmjenjujemo iskustva, pričamo naše dogodovštine. Što znači da ima i druženja, ok, nije fizički, ali eto, kao i neko možda i isto drugi u nekom malom selu gdje nema ljudi, gdje nema komšija, ovo je zaista odličan alat da se sa ljudima povežete. A što se same kreativnosti tiče, mislim da društvene mreže zaista neko mogu da promijene život. Ako rade nešto autentično i ako se pozabave i editovanjem tako dalje, za svakog na ovoj platformi ima mjesta da svoj život, da kažem, mijenja na bolje.
I koji bi neki savjet bio najkonkretniji koji bi dala mladoj osobi koja želi, eto, da se izrazi online, ali ima strah od osude, a eto, je isto je iz nekog manjeg mjesta u Srbiji, bilo da je to tvoj kraj ili jug Srbije ili bilo šta drugo?
Pa eto, ja bih samo mogla da kažem da sam pre par godina, dobro, 2018-19. radila 8 sati za 800 dinara, a danas sam došla u situaciju da mi video od minut bude plaćen 50 evra. Tako da... I ovo nije samo novčana razmjena, da kažem. Ovo je samo bilo od toga šta zapravo možete da postignete snimanjem za društvene mreže. A što se same osude tiče, pa moje iskreno mišljenje, iskreni savjet jeste da ste najbolji na svetu, neko će vas osuđivati. Tako da te negativne komentare ne treba shvatiti lično. Kada vam neko priča nešto jako ružno, to je odraz njega, a ne vas samih. Tako da treba biti pozitivan i ukoliko verujete u ono što radite i smatrate da postoje stvari koje možete da kažete o ovom svetu ili da nekog zasmete, radite to zato što će više ljudi da bude koji će to nešto da cene nego oni koji će to da usuđuju. Na kraju krajeva ne živimo od tih negativnih komentara. I eto, ono što se trenutno na mrežama plasira konstantno, samo objavi taj video. Znači, nema mjesta za strah, to si ti, i ako si zadovoljan sa samim sobom, veruj mi da će svet to prepoznati.
Šta bi danas poručila sebi kad si imala, recimo, ne znam, 14-15 godina i živjela na selu tražeći kosi iz ove perspektive?
Šta bih poručila sebi? Da nastavim da verujem u sebe i da sam samoj sebi dovoljna i da sve ono što zamislim mogu i da ostvarim, jer će se to definitivno, da kažem, desiti i da straha nema. Zato što stvarno kad vratim vreme unazad, evo, kada sam dobila poziv za ovaj podcast, ja sam samo rekla, mlada aktivistkinja u meni plače. Od sreće.
Od sreće, nadam se, da. Hvala ti mnogo što si bila gošća podcasta Glasa mladih i podelila svoje iskustvo. Verujem da će mnogima značiti, koji su isto eto iz manjih mesta i koji se negde ne pronalaze, misle da nigde ne pripadaju i slično, i straže se još uvek.
Bila je ovo još jedna epizoda podcasta Glasom mladih. Otvorili smo važne teme o izazovima, ali i nevidljivim snagama koje nosi odrastanje i stvaranje u manjim sredinama. Slušajte nas na streaming platformama i na slobodnaevropa.org, podelite epizodu s nekim kome bi mogla da znači i ostavite komentar. Do slušanja!